www.ukrainianfoundation.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. А зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Почнемо нашу суботню програму несколькими повідомленнями на економічні теми. Виником авторкової наради у Олександра Лукашенка про діяльність індивідуальних предпринимальників став президентський указ номер 703, який у цілому заховує теперішній порядок переміщення товарів з Російської Федерації і виплати єдиного податку. Разом з тим указ узмацняє відказність предпринимальників за ажиотаження діяльності без отримання спецдозволу або за неоплату податків. Реакцію на документ самих предпринимальників вислухав Віталь Циганков.
У відносинах до індивідуальних предпринимальників, які займаються гандлем у роздроб, зняти обмежування від митного оформлення і обкладання митом при ввозі на територію Білорусі товарів з третіх країн, які випущені свободне оборачення у Росії. Прикладом лідера об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко лічить такий крок непосередним виником маршу предпринимальників. І збільшого діяннями владу задоволені.
Сьогодні вже можна з уверенністю говорити, що марш достучався до Лукашенка. Не треба нас виставляти в ролі таких-то льготників. Ми готові сьогодні проходити таможені питання в случае, якщо буде менше процедур при таможенному оформленні, якщо буде більше все упрощено. Це зробити не тяжело. Предпринимателям, наоборот, вигідно платити бюджет, чим як-то по-другому діяти в цій ситуації.
10 і 15 снежня індивідуальні предпринимальники по всій Білорусі провели папераджальний страйк і марш протесту, потребуючи лібералізації умов діяльності для дробного і середнього бізнесу в Білорусі. Однак один з лідерів предпринимательського руху, Олесь Таустыка, переконаний, указ має мало супольного з вилученими потребуваннями і після свого вступлення в силу поставить предпринимальників на межу виживання.
В общем, светит кризис экономичный и финансовый, а в Беларуси есть и мозговые еще. То, что они придумали, это не вытримай ни один предприниматель, каким бы он индивидуальным бизнесом не занимался. Люди выходили и змагались супер тих податков, которые уже существуют, хотя бы на 50% снизить, а нам обеличили на 100%. Люди не продадут товар на эти гроши. В среднем человек, который сплачивал 400 евро, теперь по минимуму будет сплатить 1000. А заработки не повеличились. И покупницкая возможность так само не повеличилась. Дякуючи фінансовому кризису, речі, які є у індивідуальних предпринимальників, вже відмовляються набувати, тому що вони заховують гроші, може бути, на їжу. На будучу ситуацію, яка ще не відома, як буде з нового року.
Згодно з підписаним указом, коефіцієнт 1,5, який тепер стосується до заміжних товарів, які увозяться з Росії в умовах відсутності митного оформлення, з наступного року буде повеличений до 2. Апроч гэтага, прынята рашэнне падвысіць стаўкі адзінага падатку. Падвышэнне закране толькі верхнія значэнні ставак, ніжнія значэнні застануцца на ранейшым узроўні. Новыя нормы сплаты падатку прадугледжваюць падвышэнне падатковай нагрузкі ў адносінах да прадпрымальнікаў на 20 мільёнаў даляраў штомесяц. Такую лічбу агучыў лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктор Гарбачоў. Таксама спадар Гарбачоў звертае ўвагу на тое, што кардынальна ўзмацняюцца санкцыі да прадпрымальнікаў.
Лишить такого отряда 130 тысяч людей работы, даже вот сейчас вышел, это 703, есть такой интересный пункт, если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься, он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрощению порядку ожидцевления денег індивідуальних предпринимальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода, ми застаємося при економічній тематиці. Сусвітний фінансовий кризис позбавляє білоруську промисловість оборотних сродків. Більша частка виробленої продукції з конвейера йде навпрост на склад. У виніку предприємстві не мають достатково сродків на набиття сировини, а для керівників заводів день виплати зарплати перетворюється у головний боль. Під заробки доводиться брати банківські кредити. Заглядом економічних подій у минулого тижня Ігор Корній.
На черговой сессии Могилевского облсовета огушено. 77% вырабленных на Могилевщине товаров идут на склад. Прадпрыемствы не могуць прадаць прадукцыю, не стае валюты. Аднак, паводле зацверджанага дэпутатамі прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, у наступным годзе аб'ёмы прамысловай вытворчасці ў рэгіёне маюць скласці 113%. Як лічыць магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі, вырабіць прадукцыі можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку эксперта, ўжо даўно наспела неабходнасць у рэарганізацыі сістэмы дзяржаўнага кіравання гаспадаркай, бо цяперашняя засведчыла сваю неэфектыўнасць. З аналагічнымі праблемамі знаёмыя прадпрыемствы Гарадзеншчыны. Доследны завод «Нёман» у Лідзе сутыкнуўся з нястачай абаротных сродкаў. Цяжкасцю прадпрыемства ўзніклі з прычыны таго, што на складах сабралася прадукцыя, якую не могуць рэалізаваць. «Нёман» займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак – у Расею і ў Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемаў на прадпрыемстве з пачаткам крызісу істотна паболіла.
Змены ёсць у горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Спадар Янюк кажа, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе будет это еще под вопросом. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейшую в Беларуси вытворца текстильной галентареи Могилевское предприемство «Стужка» сутыкнулася з фінансавымі праблемамі. Яго кліенты, 60% якіх расейцы, не разлічваюцца за пастаўленую прадукцыю. Гэта ўжо прывяло да сур'ёзнай нястачы абаротных фінансавых сродкаў. Прадпрыемства не можа набыць сыравіну і выплаціць сваім працаўнікам заробкі. Паводле генеральнай дырэктаркі прадпрыемства Ніны Пятровай, экспарт у Расею знізіўся на 20%.
У нас обычно 30 календарных дней адсрочкі плацежэй. Мы ўжо эти адсрочкі наработалі. У наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулась до Ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризиса. Решение по просьбе еще не прималось. Адрасы крытычных сітуацыяў з вытворчасцю цяпер можна знайсці па ўсёй краіне. Перадусім гэта тычыцца прадпрыемстваў, якія працуюць у шчыльнай кааперацыі з Расіяй. На тэрыторыі вытворчага аб'яднання «БелАЗ» у Жодзіне назапашваецца гатовая прадукцыя. Гіганцкія самазвалы відаць нават за высокай агароджы. З'явілася інфармацыя, што ў лістападзе і снежні «БелАЗ» прадаў толькі палову з таго, што выраблена. Вось што паведамі ў «Свабодзе» грамадскі актывіст з Жодзіна Александр Камароўскі.
Не прадаецца техніка. Двор заставлен технікай. Зарплату уже на 200 тысяч рабочому класу урезали. Такія даныя, вот, масштабе там што делаецца, так, это совершенно засекречено.
Са слова у суразмоўцы, пытанні аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе спецыяльная камісія. Спыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка «Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак з захаваннем 2/3 заробку. З разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Намесніца генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Татьяна Цвердакова так патлумачыла сітуацыю.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метад папаўнення бюджэту на тле фінансавага крызісу вынайдзены ў Бабруйску. Прадпрыемствы гораду адпраўляюць сваіх работнікаў у вымушаныя адпачынкі, склады затавараныя, а абаротных сродкаў няма. У звязку з гэтым старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў заклікаў пашырыць платныя паслугі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, медыцыне, адукацыі, спорце. Гэта, на ягоную думку, дазволіць знайсці сродкі на сацыяльныя патрэбы. Былый депутат Бабруйского горсовета Олесь Чигир твердит, что влада не имеет конкретного плана, как одолеть проблемы, тому реагует, как может.
Принимая такие волонтаристские решения, они, наоборот, эту проблему еще больше усугубляют. Самое главное, они нервуют без того изнервованных людей. А мальчик во всех предприемствах бабруйских, працовные уже чули, что есть пылные проблемы. Але и знову, керавництво этих предприемств не доводит людей, у чем проблемы, как долго эти проблемы будут. И просто вот людей отправляют в отпочин. До 7 студеня.
На этом тыдне про аутоотказник «Радио Свобода» слухашка поведомила про хвалю скорочения на Менском заводе «Горизонт». Анонимная супрацовница заводу рассказала, что каля 300 супрацовников «Горизонту» отримали поведомление, что с ними не будет протягнутый контракт. Позднее керавництво заводу обвергло эти известки, назвавши их фальшивкой. И саправды, наврад ці які керавник отважится на подобный крок. Александр Лукашенко пригрозил жорсткими санкциями, коли хоть один рабочий опынется на улице. Між тим кризис поглибляється, і з'явлення лишніх людей спеціалісти не виключають. Старшиня об'єднання предпримальників «Перспектива» Анатоль Шумченко каже, що навіть при самом дренному розкладі дробний і середній бізнес готовий підтримати тих, хто залишиться без праці.
Ігор Корнієв познайомив вас з оглядом економічних подій минулого тижня. Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Свобода.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Политичный год у Беларуси, морозы и отлиги. Тема выниковой аналитичной дискуссии «Свободы». Ведущий директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Удельники передачи «Аналитики радио» Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Тыдень с радио «Свобода» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Во всем свете проводятся традиционные святочные распродажи. На передкалядные и передновогодние дни припадает до четверти годовой гандлевой выручки. Якими знижками и распродажами порадует белорусу передсвяточный гандаль, высветлала Инна Студинская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвый дом на Нямезе звернулся до усіх своих поставщиков с просьбой дозволить снизить кошты. До того ж сам универмаг пошел на снижение гандлёвой надбавки. Супрацовница службы маркетингу расповела.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики. Так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Але отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется. То ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельми зауважные знижки и на продукты, так само у среднем на 5%. Выключение хиба, что перадсвяточные кермаши, які у столицы отбывались 25 снежня. На городских площадях был разгорнутый выездный гандель, и харчовые предприемства из региона продавали сыры и вяндлину, мясо и колбасы у среднем на 20-30% танней, чем у менских универсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, Падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
У Варшаве, напрыклад, у галерея Цэнтрум дзейнічаюць скідкі да 90%. З гэтай суботы ўжо пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожванні да 50% скідкі. У асноўным ва ўсіх крамах да 50% на абутак, на зімняе адзенне, на восеньскі асартымент ўжо вось у такіх памерах дзейнічаюць скідкі.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Інна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ згадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся ў літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перадачу «Дом літаратара» з аглядам літаратурных падзеяў 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ адно паведамленне з Віцебску. Тамтэйшая абласная рада таварыства беларускай мовы разыслала ўсім дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Віцебскай абласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца для таго, каб заахвоціць усе выданні да больш частага, а ў ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы на сваіх старонках. Да ўдзелу запрошаныя абсалютна ўсе выданні і дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя, а таксама недзяржаўныя, якія выдаюцца на Віцебшчыне. Агляд конкурс распачнецца ў студзені 2009 году, а падсумаванне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў мае адбыцца 3 траўня на Сусветны дзень свабоды друку. Ну а зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Вось пачуў, што будуць чоткі атамную рабіць бліз нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўніше. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці зарвецца, ці не зарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць, надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач.
Лукашенко хочет построить белорусско-литовским помежье не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Цука свободы.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС – это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Дня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іх недабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам.
Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя. Гэта
малая радзіма нашого президента. Что я убачу в этом отделении Беларусбанку? Гроши выдають новыми беленькими чистенькими купюрами. Лічу, что включила держава печатный станок. Поразмовляв с мясцовыми жыхарами, якія працюють в этом ЗАО Александрийское. Заробки порезали прикладно на 100 доляров. 200 и больше тысяч. Так практически у каждого.
Завершим программу віншуваннями с калядами и Новым годом.
Вам дослали віншування, белорусский украинец. Але дзе попракаліся трохи беларусы, што блытаюць каляды з радством Христовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Да і навошта? Бог розналікі і природа жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы яе не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Христос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з калядной зоркай, ці як лічыць православная 7 студзеня. Дорогая свобода, с родством Христовым вас! Вы служите правде белорусской, не стомляйтесь, и да поможи вам Бог! Любите Христа и кахайте, як язычники. Ну, вось, такое мое трохи вольное вам пожидание. Але я правда люблю вас, ваши голосы, ваши твары у эфира Белсату. Усяго найлепшую працу!
Подарал журналистам Радио Либерти. Мэри Крисмас, поспехов! Дякую, Радио Либерти!
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодня я подрихтовал для вас Ягор Майорчик. А на черзе у нас адмысловый выпуск программы «Барды свободы», у яким бард Змітер Сидорович проспевает белорусские калядки, а так само расповеде про магию калядных песню.
Сёння мы пагаворым пра такую з'яву, як калядка, калядная песня. За савецкім часам у беларускіх гарадах калядку маглі праспяваць, напэўна, толькі даследчыкі беларускага фальклору. Але дзякуючы маладым студэнтам-талакоўцам, жывыя калядкі чвэрцьстагоддзя назад загучалі на вуліцах сталіцы. Сёння ж калядная песня, папулярызаваная рок-гуртамі, вярнулася ў жыццё паспалітага беларуса. З беларускіх бардаў ніхто не ведае калядак так шмат, як Змітер Сидорович.
Учора з вячора, учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвятила свет, узвеселила свет, узвеселила.
Один мой знакомый лечит, что каждый белорус повинен ведать хоть одну калядку, а у идеале он повинен написать ее сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коротка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванні зусім іншыя, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы, зора засвяціла, Божая маці сына нарадзіла, новы год новы, сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, праніклі, пранікалі пакрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод, і значна цікавей цяпер не сядзець блакітна агеншы глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу.
Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, колі да, колі да, колі да, колі да. Мы на гэты двор ды захаджуем, колі да, колі да, колі да. На гэтым двары агні гарэлі, колі да, колі да, колі да, колі да. Агні гарэлі, свечы палалі, колі да, колі да, колі да, колі да. Свечы палалі, сталы стаялі, колі да, колі да, колі да, колі да. За тымі сталамі суддзя сядзела, колі да, колі да, колі да, колі да. Суддзя сядзела, суды судзіла, колі да, колі да. Колі да, колі да, колі да. Ой, каго ж няма, гады судом судзіць, колі да, колі да, колі да, колі да. А няма, няма, а святога ілі, колі да, колі да, колі да, колі да. Ці ж ты быў ілля, дзе пахаджуваў, колі да, колі да, колі да, колі да. На палі хадзіў, жыта парадзіў, колі да, колі да, колі да, колі да. Па кашрах хадзіў, тавар парадзіў, колі да, колі да, колі да, колі да. У полі ядрога, у доме сяблога, колі да, колі да, колі да, колі да. У доме сяблога, па кашрах платнога, колі да, колі да.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. У этой погодинной части нашей программы мы пропонуем вам послухать передачу «Тыдень с «Радио Свобода». Нагадаю, что «Тыдень с «Радио Свобода» – это штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Сегодняшняя тема – выники политичного года у Беларуси. Морозы и отлиги, поводки и засухи, надворье и климат – вот темы выниковой аналитичной дискуссии «Свободы». Ведущий – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники передачи – аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруз.
Ян, Юрий, коли б мы с вами робили передачу год назад, скажем, у конце 2007 года, мы б сказали, что фактично то, что было, то и будет. И саправды, как и в попередние годы, в 2008 году, мы бачили все проявы спелого авторитаризма. Уживание силы супраць демонстрантов, политические процессы и зняволення, хапуны, погрошение отношений с замежными краинами, с демократичными краинами. Але вот же у конце этого года мы назираем зусім іншие з'явы. Нават новая лексика почала з'являться. Адліга, лібералізація. Ось моє самое перше і самое простое питання. Ці сапраўды ёсць подставы у конце 2008 года, Юры, ужываць это слово? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі конкретных подставаў. Па-першае, былі вызвалены ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай мере тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны «Рух за свабоду» Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай мере, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шановныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз два гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафору для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафора адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за тры тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключанае, што адваротнае. Речу тим, що у громадстві, таким як білоруське, де люди, більшість людей привикла думати, що хтось в Україні повинен тримати усю мощною рукою і за все відказувати, нельга предвизначити політичного надвор'я, навіть на короткий період часу.
От я, говорячи про надвор'я, у минулій передачі ви сказали фразу, яку я от навіть записав сьогодні. У Білорусі наступає повільне потепління політичного клімату, яке не міняє політичного надвор'я. Зараз наприкінці року ви можете потлумачити, що це? Это означає.
Достатково подать два приклади, каб проілюстраваць гэта, я на першы погляд, супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Я кажу
нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантія, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, наприклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе прокурори і суддзі, які ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну або справа з вяртаннем нашай нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. Чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя? Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моєму, у Білорусі якраз тепер наступив такий період царської ласки. Це у цілому вельми становча з'ява. Але це не предвизначає ніякого політичного курсу, чи, як я сказав, ніякого політичного надвор'я. Не зусім ясно, що тепер є в Білорусі.
Давайте поглядимо на цю з'яву крихи глибей. Адліга – така атмосферна з'ява, яка фактично доволі раптовно з'являється. Нешто відбулося там, переміни у глобальному кліматі, бури на сонці, і ось же посеред зими починає таять, капати знакомита адліга хрущовська. Вона почалася після смерті Сталіна. Які причини більш глибокі має і ці має білоруська адліга, Юри?
Ну, я б сказав, що головні причини були закладені ось ровно 2 роки тому. Під час і після нафтогазової війни поміж Білоруссю і Росією кінця 2006-го, початку 2007-го року, у принципі стало зрозуміло, що страта ранішого режиму дотаційних стосунків з Росією – це, в принципі, питання часу. Російсько-грузинська війна, яка відбулася у 2008-м році, є ще більш упевнила, глядячи по всім білоруське керівництво, у небезпеці орієнтації виключно на Росію. І обидва гэтыя фактори, обидва гэтыя чинники штурхали білоруські влади у одним і фактично тільки одним накірунку. На Захід, у Європу. Мінськ не збирався і не збирається демократизувати Білорусь. Але поводять себе так, як раней, казати, а да ми проживемо без вас. Да що ви нас вучите? Ось зараз уже стало зрозуміло, що так поводять себе немагчимо. Я би ще назвав ще один фактор. Готовність самої Європи проявляти певну гнуткость. І зміна покоління у білоруській владі. Ті люди, які прийшли, приходять на керуючі посади, вони не обов'язково ліпші, ніж їх попередники, але вони інші. Для їх менш властиві совєтські забобони. Для їх Росія, Москва – це не центр сусвету. Ну і для їх, скажімо, попросту, гроші важніші за будь-які ідеологічні установки і догми. Ну і нарешті, уже наприкінці року додався ще один, так би мовити, награвальник адліги. Це кризис.
Ян, Юрій назвав 4, навіть 5 чинників глибоких причин адліги. Ви назвали царську ласку. Ви погоджаєтеся з ним, чи ви інакше глядите на це?
Ну, мені не варто повторювати цих причин. Я назову ще один чинник, який мені приходить у голову. І мені здається, він так само відігрує вельми важливу роль. Це спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадаць не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што варта і адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тому я гляджу якраз на сьогоднішню адлігу у Білорусі, як на спробу, калі не примусіць Європу, калі не полюбіць гэты режим, ти принамсі впустіць його на політичний сальон Європи.
Минулий год, коли на його поглядеть, з пункту гляження політичного, виглядає, що він складається навіть не з одного, а з двох годов. Один – до жнівня, другий – після жнівня. Ці погоджаєтеся ви з таким поділом політичного часу, Юри?
Видаєте, на перший погляд ви не маєте рацію, бо і у першим, так би мовити, нелібіральним полгоді фактично відбилося визволення більшості політв'язнів, 8 в'язнів. А у другім, так би мовити, ліберальним погоді відбулися занадто вже ліберальні парламентські вибори. Але мені здається, що все ж таки вот цей ваш поділ, він доволі докладно адлюстровує певну зміну настрою. Білоруси всі, і у тим ліку Лукашенка, так виглядає вірне заповіту Скорини. Старини не рушить, новини не вводять. Не хочеться мінятися і страшно мінятися. І ось у Лукашенка, 13 років керував, все було нормально. Обгаблював так Білорусь диктатурою. Ну, чого, навошто, от не хочеться. І так виглядає, що гэтае змагання йшло і у самім Лукашенку, і у ягоным оточенні. І в гэтым сенсі ось таким пераломом був ліпеньський вибух і шерах відставок, у тим ліку і відставка непотопляльного Віктора Шеймана. І так виглядає, що у першій полгоді сумнівалися, чи варто мінятися, хоча кроки в гэтым накірунку робилися, а у другім так з нежаданням вирішили, що, видать, все ж таки доведеться, хоча кроки назад робилися.
Таким чином, сьогодні ми могли означити аж два нові роки.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Тема випуску – виніки політичного году у Білорусі. Передачу ми протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю вам теми дня і передачі, які ви можете послухати у нашій сьогоднішній програмі. Предпримальники неоднозначно реагують на новий указ об порядку переміщення товарів з Російської Федерації і виплатах єдиного податку. Хроніка кризису – огляд економічних подій минулого тижня. Товариство білоруської мови у Вітебську запросило усі державні і недержавні видання в області взяти удел у огляді конкурсу з білоруським словом. Якими знижками і розпродажами порадує білорусів передсвяточний гандаль? У програмі «Звонки на свободу» – розваги слухачів про будівництво Білорусі атомної електростанції. Автори телефонування говорять про свій добробит. Ви так само почуєте віншування з колядами і Новим годом. «Свобода на Білсаті» – виніки політичного году у Білорусі. Морози і адліги, поводки і засухи, надвор'я і клімат – це теми винікової аналітичної дискусії «Свободи». У «Домі літератора» прогучить гуторка про найбільш значні літературні події 2008 году. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми протягуємо передачу «Тиждень з Радіо Свобода», щотижневу аналітичну передачу на незалежному телеканалі «Белсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Ян, адліга, ці політична лібералізація – це виклик не тільки для влади. Це виклик і для опозиції, і для незалежного громадства, для всієї країни в цілому. Часом вона дає штуршок процесу, який потім іде по своїй логіці, про це ми ще поговоримо. Ну, усіх у нас на пам'яті, скажімо, реформи Михайла Горбачова, які почалися в 86-му, а про 5 років не стало і СССР. Скажіть, який ви бачите позитивний потенціал білоруської політичної адліги, які може протягнутися у 2009 році?
Про це вже Юра говорив, називаючи менавіта становчі кроки, які відбулися у гэтым годзе. Это визволення всіх політичних в'язнів.
Давайте. Я маю на увазі, що протягнеться. Політв'язнів? Що, ви хочете сказати, що не буде нових?
Я хотів би, каб не було нових в'язнів, і скажу, і принамсі гэтыя три місяці, пакуль Європа не вирішить, що робити з гэтымі припиненими санкціями, я думаю, що все ж таки тих в'язнів не буде.
Три місяці не буде політв'язнів. Один. Правильно?
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюз друку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях
мирных демонстрациях улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той рэлігі ў тым фармаце, у якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць, не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перамены вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў: «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот? Скажам, мы маем прыклад у гісторыі, які, магчыма, яшчэ на памяці многіх нашых гледачоў ці іхных бацькоў, лёс адлігі Хрушчова. Пэўная лібералізацыя, якая даволі хутка, літаральна праз некалькі гадоў, пачала суправаджацца адкручваннем назад, стоіла Хрушчову ягонай пасады, і ў выніку адбылася такая паўзучая рэстаўрацыя ідэалагічная сталінісцкай ідэалогіі. Ці не зробіць гэтая адліга, не выканае проста ролю такой, ведаеце, подушкі, вось зараз, крыху падчас крызісу, аддушына і тым самым фактычна ўмацуе рэжым?
Гэта вельмі верагодна. Мяркуючы па тым, як пачынаецца гэтая лібералізацыя, я маю вялікія сумневы, што яна дасягне нейкіх важных вынікаў. Вось лібералізацыя пачынаецца ад каманды. Давайте зробім за 3 тыдні лібералізацыю. Лібералізацыя – гэта не ўрадавыя дырэктывы. Гэта, калі думаць катэгорыямі палітычнага працэсу, гэта комплекс законодавства ў краіне, які, скажам, умацоўвае новыя правілы ігры. Урад раптам, скажам, загадаў зрабіць лібералізацыю, ці там, скажам, загадалі прадпрыемствам прадаваць тавары ніжэй сабекошту. Можна. Гэта прадпрыемствы павінны ведаць і без ураду. Таму што лібералізацыя – гэта перанос пэўных паўнамоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сігнал пра тое, што мы робім лібералізацыю, на самай справе яна можа і не адбыцца.
Прастора свабоды, якая апошнія 15 гадоў у Беларусі сціскалася як шагрэневая скура, раптам пачала пакрысе павялічвацца. Як здольная, па-вашаму, адрэагаваць на гэты выклік беларуская апазіцыя, беларускае незалежнае грамадства? Юрый Дракахруст.
Ведаеце, па шчырасці, у мяне такое ўражанне, што апазіцыя нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратэгій, ну, скажам, з гэтай віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасці, легітымнасць рэжыму, з гэтай стаўкі на актывізацыю актывістаў, ну, от неяк так жыццё выцікае, а нешта новае не прыдумляецца. І в гэтым сэнсе апошнія, скажам, парламент выборы, яны показали не только нахабность державной машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, коли б то же самое пытание задать вам?
Я згушчу фарбы тут, бо ни грамадство, по-моему, ни оппозиция, ни подрыхтаванные, да, длиги тишерей политично-экономичной...
А что значит подрыхтаванный? Вы можете подломать?
Ну, подрыхтаванный у сэнсе, коли гэтые пропановы ураду об
лібералізації не сустракається в штики, а сприймається як нормальна ходу економічного розвиття. Громадство в цілому не підрихтоване, бо останні 14 років йому довбанили, що лібералізація це не властиво білоруському характеру, що в державі мусить бути нехто, хто усім керує і за все відказує, зауважте. А лібералізація це якраз передача і відказність, і повномоцтва зверху вниз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажу ж ўжо пра радыкальную перабудову адносінаў уласнасці. Вы сабе можаце ўявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага?
Вот я не магу ўявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх група ў грамадстве, парадаксальна, па-моєму, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індывідуальных прадпрымальнікаў і так далей. Так што ніхто ў краіне не зможе сабе ўявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за тры тыдні.
Беларуская апазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія проста на дух не прымаюць слова «адліга», «лібералізацыя», кажуць, што это проста мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткага супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне? Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыцца, у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю, Юры.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, який отбываются и коли заморозки, и коли отлега, и, магчыма, коли до влады пройдут, тем более. На ураці тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вось, я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, упомярковное. Я думаю, что просто и раней были люди в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиев. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але раней по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунта, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, магчыма, некая віртуальная, все ж таки, прастора свабоды, прастора слуха не ўзнікае. І такім чынам, вось гэтая больш памяркоўная пазіцыя, ну, магчыма, набывае некі практычны грунт. Ну, я магу прывесці прыклад, скажам, вось гэты зварот аб'яднанай грамадзянскай партыі з прапановай зрабіць аднаго з яе лідараў, так бы мовіць, урадавым, упаўнаважаным па ўратаванні ад крызісу. Ну, гэта, безумоўна, спрэчная даволі прапанова, але раней нікому ў галаву не прыходзіла такое прапаноўваць.
Мы абмяркоўваем сёння тэму загадкі палітычнай адлігі. Што яна азначае, наколькі яна трывала, якія яе прычыны. І мы ўжо называлі, што адна з тых прычынаў ці складнікаў яе – это пазіцыя Захаду. Але пазіцыя Захаду не аднолькавая. Ёсць пазіцыя Брюсэля і ёсць пазіцыя Амерыкі. Пазіцыя ў большай ступені дыялогу і перніка, і пазіцыя ў большай ступені прынцыповасці і пугі. Ян, якая з гэтых позицию больше мела больше уплыв на початок перемены у Беларуси?
Я бы сказал, что ни одна, ни другая не имела вырашальной роли. По-моему, вырашальную роль отыграла охота белорусского режима набыть крыху больше цивилизованного выгляду и гэтаким чином легитимизоваться в политичных колах Заходу. А вот измена политики европейской как раз, видать, и наступила тому, что политика Пуги не давала результатов. Америка далёка ад Беларусі. Інтарэсы амерыканскія ў Беларусі, яны мінімальныя. І Амерыка можа сабе дазволіць захоўваць прынцыповую пазіцію, таму што ступень ангажаванасці амерыканскай ў Беларусі невялічкі. Еўропа мяняе свае падыходы, каб уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але вырашальнай ролі не адыгрывае.
І апошняе пытанне апошняга выпуску перадачы сёлета «Тыдзень з Радыё Свабода». Ці стане беларуская адліга вясной? Юры.
Я б сказаў так, можа і хацелася б. Правда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае, ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца знянацку.
Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной?
Скажу так. Трэба і пажадана, каб так сталася. Чым хутчэй, тым лепей. Бо ўсе гэтай вясны даўно ўжо зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не ўсведамляюць, жывучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і ўвесь час у завеях.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз пра тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтэрнатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 000, 150 тысяч – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валенціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолог і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студыю і праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.